lehenbiziko berrikolpean 20. mendearen hasierako eraikin eder bat ikusten da, baina begiratu arretaz, eraikinaren zimenduetan historiaren alde ilun bat agertzen baita, esklabotzarena. Kubako sufrimenduaren lepotik, apain gelditu zen Gasteiz. Ikertu bia naiz eta gaur, Augustin Zulu eta Jauregiaren historiari buruz, arituko gara, berriketan. Esklabotzaren zimenduen gainean eraikia. Zulueta deitzen da Kutxaratxas talde gasteiztarraren kanta hori. Elbira Zulueta karrika ezagun eginen zaie gasteiztar gehienei, eta Augustin Zulueta Jauregia ere bai. Eraikin horretan baitago Arabako Arte Ederren Museoa. Bada, kantuak dioen bezala, Elbira Zulueta esklabista baten alaba zen, eta esklaboen lepotik lortutako dirua jaso zuen erentzian. Are, diru horrekin eraiki zuten besteak beste aipatutako jauregia. 20. mendearen hasierako jauregi eder horren zimenduetan beraz, mina, tortura eta kolonialismoaren aztarnak daude. Hori ere bada Euskal Herriko historiaren parte, normalean ezkutatzen den arren. Baina agerikoago izanen da hori hemendik gutxira. Izan ere, abuztuaren 23an, esklaboen salerosketa eta haren abolizioa gogoratzeko nazioarteko egunean, plaka bat paratuko dute jauregian. Testu hau izanen du. Gaur egungo Arabako Arte Ederren Museoa eraikitzeko erabili zen kapitala Julian de Zuluetak utzitako erentziatik dator. Esklaboen salerosketaren eta 19. mendean Kuban egindako ustiapenaren bidez dirutza eta aberastasun handiak metatu zituelako. Oroitzapenezko plaka honek omendu nahi ditu esklabotzaren desagerraraztea eta esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren aurkako borroka globala. Eta zuk, bazenuen honen berririk? Gasteizera goaz. Kaixo, Peru.
Kaixo, Iker, egunon.
Peru amorrortu Barrenetxea kazetaria, Berriak Gasteizen duen ordezkaritzan aritzen da lanean. Aizu, Peru. Augustin Zulueta Jauregia Arabako Arte Ederren Museoa da gaur egun, baina eraikin hori ez da beti museo bat izan. Noizkoa da eraikina?
Ba, eraikina da 1916an amaitutako eraikin bat, eta Ricardo Augustin eta Elbira Zulueta senarra emazteek egina. Berez asmoa beraien etxe bizitza, beraien jauregi izateko eraikia zen, baina handi gutxira Elbira Zulueta hil eta senarrak probintziaren etxe bezala eman zion eraikina Arabako Foru Aldundiari. Gero horrek evoluzio bat izan zuen eta azkenik Arabako Arte Ederren Museo bilakatu zen. Baina jatorriz senarra emaztea beratx batzuen jauregi izateko egina dago.
Nondik heldu zaio Zulueta izena jauregiari?
Urte askoan Ricardo Augustin senarraren izena izan zuen jauregiak, ez? Ezagutzen zen Augustin jauregi bezala. Baina, duela ezainbeste, 100. urte urrenaren arira, erabaki zen Elbira Zulueta emazteren abizena gehitzea eta Augustin Zulueta izena ezartzea jauregiari. Horren asmoa zen emakume horrek eraikuntzan izandako papera, nolabait bizibilizatzea, izan ere familia aberats batekoa zen Elbira Zulueta eta jauregia eina handi batean bere ondasunekin eraiki zen. Baina noski horrek ustekabeko arazo bat ekarri zuen, ze aberastasun horiek esklabuen tratularitzatik zetozen. Orduan horrek nolabait irekitzen du arazo etiko bat, esklabutzaren diruarekin egindako jauregi horren iragan hori nola kudeatu.
Izan ere, asko dira uste dutenak Euskal Herritarrek etzutela esklabotzarekin zerikusirik izan, baina usteak erdia ustel honetan ere ez da, Peru?
Bai, hau izan da markadetan zabaldutako mito bat, foruen interpretazio oker batetik eratorria, ba, uste zen foruek debekatzen zutela esklabotza Euskal Probintzietan, baina hori ez da horrela, eta historialariek dokumentatu dute badirela esklabuak eta esklabo jabeak ugari Euskal Probintzietan, bai, iparraldean zein hegoaldean. Eta azken aldian, hori nolabait deseraikitzen ari den mito bat da, eta badakigu familia asko aritu zirela esklabuen tratularitzan, batez ere 19. mendean. Esklabutzaia da leku askotan debekatuta zegoenean, ba, Euskal Herriko jende aberats asko dirutza egiten hasi zen esklabuen legezkanpoko tratularitzarekin.
Ba, ongi iduritzen bazaizu, ikus dezagun nondik heldu den Zulueta jauregia eraikitzeko dirua, Kubara jo behar dugu horretarako, ara joan baitzen Julian Zulueta Amondo, Elbiraren aita, nor izan zen gizon hau?
Zuk esan duzu bezala, Elbiraren aita zen Julian de Zulueta, bera anuntzetakoa zen, Arabako Erribera Goitiako herri txiki batekoa, eta oso gazte Kubara joan zen, ba, bere negozioak egitera. Berari gustatzen zitzaion kontatzea, bere burua egindako negozio gizon bat zela, ez? Herri pobre batetik ezer gabe Kubara joan eta beraztua, baina egia esan hori gezurra da, osaba bat zuen berak, bertan, osaba Tiburzio, eta osaba hau jada aberatsa zen, hain zuzen ere esklabuekin egindako negozioen gatik, ez? Azukre landaketak, esklabuen tratularitza, 1890-ko hamarkadan osaba hiltzean, Julian de Zuluetak jasotzen du bere oinordekotza guztia. Eta horrekin eraikitzen du imperio bat, ba, azukrearen fabrikazioan eta Afrikatik eta Txinatik ekarritako esklabuen legezkanpoko salbuesketan oinarritua. Eta hortik dator, ba, gero Elbira de Zuluetak oinordekotzan jaso zuen aberastasun ikaragarri gura.
Lehen bizi Kuban, baina gero Kubatik Euskal Herrira itzuli zen, negozioekin segitzeko eta esklabotzarekin ere bai, ezta?
Bai, hori da. Behin aberastuta, ez Julian de Zuluetak bakarrik, pertsonaia hauek askotan egiten dutena da, ba, nolabait, beraien dirua edo aberastasuna zuritzeko, probintzietan edo kolonietan egin duten aberastasunekin, beraien jatorrizko lurraldean ongile papera hartu, ez? Eta horrekin ba eraiki ongiletzarako azpiegiturak, azpiegitura publikoak, etxe bizitza ederrak, beraien herrikideek ba estimutan izan ditzaten, ez? Ta kasu honetan ba adibidez Julian de Zuluetak eta bere ondorengoek diru horrekin Gasteizko apaiztegi berria eraiki zuten, oraindik ere zutik dagoena eta gaur egun UNED unibertsitatearen egoitza ere badena. Orduan, bai, Euskal Herrira itzulita ere negozio horiekin jarraitu zuen, eta horrek dirua ematen jarraitu zion, ba, 1876an hiltzen arte.
Peru Garestian aipatu duzu, ordurako esklabotza debekatuta zegoela Euskal Herrian, orduan nola lortu zuen Julian Zuluetak esklaboen lepotik aberasten jarraitzea?
Bai, hor badago paradoxa bat, ez? Eta da, esklabutza Espainiako erresumak debekatu bazuen ere, eta orduan Ego Euskal Herrian debekatuta bazegoen ere, kolonietan etzegoen debekatuta. Hau da, Kuban esklabutza legezkoa zen, eta bertan oraindik ere esklabuak bazeuden. Eta naiz eta esklabuen trafikoa nazioarte mailan debekatuta egon, horrek ez zuen oztopatzen legezkanpo, jende askok esklabuak salerostea Afrikatik. Orduan hori egiten zuen Julian de Zuluetak, ba, legearen bizkar, klandestinoki, esklabuak erosten zituen Afrikan eta Kubara eramaten zituen. Eta horretaz gain, beste modu bat ere bazuen, langile esklabu horiek ekartzeko, eta zen Txinatik, engainatuta, langile txinatarrak ekartzen zituen, kontratupeko lana egingo zielako itxurapean, baina behin Kubara iritsita, ba, langile horiek aurkitzen zutena zen, esklabu beltzen pareko baldintzak izango zituztela eta kontraturik etzegoela. Orduan, bazituzten moduak, naiz eta metropolian debekatuta egon, kolonian esklabuekin lana egiten jarraitzeko. Ta nola zen posible legezkanpoko afera hauetan Zuluetak ondoriorik ez izatea, ba, bera gizona beratxa zen, eta Espainiako agintariekin harreman oso ona zeukan. Bai, kolonietan, zein metropolian. Bera senataria izan zen Espainiako gorteetan, eta Kubako gizarte kolonialean zeukan paper oso garrantzitsua. Kuba Espainiaren kolonia izaten jarraitzearen aldeko sutsua zen, eta horretarako alderdi bat ere sortu zuen, alderdi espainola edo partido espainol, Kubaren kolonizazioaren aldekoa. Kubako gerra, independentzia gerran ere, ba, Euskal Herritar batalioiak sortu zituen, Kubatar independentziaren aldeko matxinoen aurka egiteko. Orduan, etzen soilik aberatsa zela, arlo politikoan ere konexio handiak zituen, eta horrek baimentzen zion, nolabait Kubako agintariek bere legez kanpoko edo klandestinoak ziren negozioen aurrean, beste alde batera begira zezaten.
Zuluetak ez du fama txarrik izan Euskal Herrian, orain dela gutxi arte ez behintzat, baina Kuban bestelako irudia du bere figurak, perspektiba kontua da.
Bai, antropologoek eta soziologoek landu dute gaia, ez? Eta horrelakoetan ikusi dute, figura hauek badaukatela kontraesanezko ondare bat. Aberrian edo beraien joterrian alderdi positiboak nabarmendu nahi izaten ditu jendeak. Enpresaria, ekintzailea izan zela, bera beraztasunekin provintziarentzako gauza honak egin zituela, eta bar. Eta lez, ba, Kuban noski, esklabotza hori nozitu zutenen artean, irudia askoz negatiboagoa da, ba, esklabista krudela, ankerra, esklaboi tratu txarrak ematen dizkiena, eta askotan eriotzaraino lan egin arazten diena. Orduan, ba bai, egin batean perspektiba kontua da, baina bada ere memoriaren lanketa eta errelato kontua ere. Alde batetik begiratuta edo bestetik, irudi bat edo bestea eman daiteke. Berriketan,
berriketan. Jo dezagun Kubara, Peru, han esklabotzaren iragana abizenean baitaramate askok, eta horietako bat da Eneida Villegas Zulueta. Nor da emakume hori?
Eneida Villegas Zulueta da Zuluetak Alaba izeneko azukre lantegian izan zituen esklabuen ondorengoetako bat. Oraindik ere martxan dago lantegi hori Mexiko izenarekin eta bertan esklabuen ondorengo ugari bizi dira eta horietako bat da Eneida Villegas Zulueta eta berak nolabait bere gain hartu du Alaba azukre fabrikaren eta inguruko herrien historioa gordetzeko lana. Eta orduan ikertu egin du Zuluetaren papera, bai eta esklabuen bizimodua, eta bertan zabaldu duen museo batean kontatzen du nolakoa izan zen lekuko historia.
Arekin hitz egiteko aukera izan duzuzuk, Zuluetaren lantegietako lanbaldintza izugarrien berri eman zizun, zer kontatu dizu, nola bizi izan ziren pertsona horiek?
Bera kontatzen du ostasun handiz, baina zehaztasun handiz, nolako krudelkeriak edo basakeriak egiten zituen Zuluetak bere esklaboekin. Lan baldintzak oso gogorrak ziren, esklaboek noski ez zuten inolako eskubiderik, eta goizetik gauera lanean aritzen ziren. Bera gogoratzen du, ba, oraindik ere nola zutik dagoen Alaba lantegiko kanpandorrea, eta kanpaiak jotka, etortzen ziren esklaboak lanera. Goizean goiz jotzen zuen kanpaiak, lanera joan zitezen, eta gauean jotzen zuen berriro, errazatu eta hoera joan zitezen. Orduan, torturak eta zigor fizikoak ohikoak ziren, eta tartean kontatzen du, ba, nola oraindik ere, lantegiaren orman, baden burdinezko ustai bat, eta bertakoe gogoratzen dute, nola behin Siriako izeneko esklabu batek, ies egiten saiatu ostean, bertan topatu zuen eriotza, ba, Zuluetak atzeman eta bertan buruz bera zintzilikatzea agindu zuela. Orduan, oraindik ere Zuluetaren lan politika krudelaren ondorioak gogoan dituzte bertakoek, naiz eta aspaldiko kontua izan guretzat.
Halako egoera gogorrak nola jasaten zituzten, nola egiten zuten aurrera?
Ba, bazituzten beraien estrategiak, esklabuek, eta tartean Eneida Villegasek kontatzen du nola egun batean esklabuak hasi ziren gaitz misteriotsu bat nozitzen. Medikuek loaren gaitza deitu zioten eta gertatzen zena zen esklabuak joaten zirela oianera eta itzultzen ziren egoera katatonikoan. Hiru egun egoten ziren konorterik gabe, bizitzaren eta eriotzaren artean itxura denez, eta hirugarrenean berpizten ziren eta berriro osasuntsu geratzen ziren. Eta gerora deskubritu zuten, ez zela gaixotasuna, zen bertako lantegiko belagileak, bertako belarrekin eta botikak egiten zituen mediku, herri medikuak, bazuela belar bat, esklabu hauek egoera katatonikoan usteko. Eta zergatik egiten zuten esklabuek hori, belar horrekin intoksikatuta, lanetik ies egin ahal izateko. Orduan, hiru egun horiek egoera katatonikoan, deskantsu bat ziren beraientzat, ez? Orduan, muturreko estrategia horiek erabili behar zituzten, ba, etengabeko lanetik ies egin ahal izateko.
Memoriaz, justiziaz eta erreparazioaz hitz egin ohi dugu sarri. Euskal Herrian halakorik badago, kasu honetan.
Memoria antikolonial eta antiarrazistaren alde egiten duten eragileek, esan ohi dute Euskal Herrian nolabait atzenduta geratu den gaia dela, ez? Europako beste leku batzuetan agian atentzio gehiago eman zaio kolonialismoaren ondorioi eta horrek ekarri dituen injustiziei, baina Euskal Herrian ez da inbeste landu orain arte. Orain hasi gara horretarako pausoak ikusten eta tartean Arabako Arte Ederra Museoan ezarriko den plaka horrik norabide horretan pauso bat erakusten du, baina guztiak bat datoz, ez dela nahikoa eta lanketa sakona egin behar dela, ba, azaleratzeko kolonialismoak eta esklabutzak konkretuki gure herriaren historian izandako papera eta horrek gaur egun dakartzen ondorioak. Ez daztu behar, hau ez dela iraganeko kontua, ba, hori nozitu zuten herrialdeetan, esklabutzaren edo kolonialismoaren iragana, oraindik ere bizirik dago, eta Euskal Herrian geroz eta imigrazio handiagoa jasotzen dugun honetan herrialde horietatik, ba nolabait gurera ere badato afera horien ondarea. Orduan badira pausoak erreparazio horren alde, baina bide luzea da egiteko eta ziurrenik urte hauetan ba lanketa hori egin beharko dugu herri bezala.
Eta memoria gordetzeko bide horretan halakoak kontatzea ezinbestekoa da, beraz Peru Amorrortu Barrenetxea, mila esker, sarri ezkutuan gordetzen den gure historiaren parte izugarri hau ederki kontatzeagatik.
Eskerrak zuri eger, ondo izan.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Uxue Perezek editatu du. Eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik. Eta aurrerantzean ere, segi berriketan!